Afirmativna akcija na univerzitetima u Sjedinjenim američkim državama pod znakom pitanja. Afirmativna akcija pri upisu na američke univerzitete koja uzima u obzir pripadnost rasi s ciljem da se poveća broj afroameričkih i latinoameričkih studenata mogla bi biti zabranjena, pošto je Vrhovni sud, u kom su konzervativne sudije u većini, prihvatio da razmatra takvu politiku prijema studenata, pišu svetski mediji. Tužbe protiv Harvarda i Univerziteta Severne Karoline. Američkim univerzitetima moglo bi biti zabranjeno da koriste afirmativnu akciju za povećanje broja crnih i latinoameričkih studenata, nakon što je Vrhovni sud pristao da donese odluku o pozitivnoj diskriminaciji, ocenjuje Times. Sudije su prihvatile da saslušaju žalbe na odluke nižeg suda koje su potvrdile politiku Harvarda i Univerziteta Severne Karoline. Žalbe je podnela grupa Studenti za fair upis, koju je osnovao Edward Bloom, aktivista koji se bori protiv afirmativne akcije. U multirasnoj, multietničkoj naciji kao što je naša, standardi za upis na fakultet ne mogu se povećati za neke rase i etničke grupe, a sniziti za druge. Naša nacija ne može ispraviti raniju diskriminaciju i rasne preferencije novom diskriminacijom i drugačijim rasnim preferencijama, naveo je Bloom. Tužba studenata za fair upis protiv Harvarda istakla je posebno eksplozivnu tvrdnju da je univerzitet dozvolio da rasizam protiv azijskih Amerikanaca utiče na razmatranje njihovih prijava, ukazuje Washington Post. Bloomova grupa je citirala podatke za koje kaže da pokazuju tendenciju da Harvard visoko rangira kandidate azijskog porekla po akademskim rezultatima, ali da ih kažnjava nižim rangiranjem po ličnim kvalitetima kao što su liderstvo i saosećanje. Tužba je također otkrila internu recenziju Harvarda koja je sugerisala da bi azijski Amerikanci bili primljeni u većem broju ako bi akademski rezultati bili jednaki kriterijum za upis. Podnosilac tužbe kaže da je Harvard sakrio tu studiju, dok univerzitet navodi da je ona nepotpuna i preliminarna, negirajući da diskriminiše ili na bilo koji način kažnjava azijske Amerikance. Većina Amerikanaca podržava afirmativnu akciju. Politika prijema na univerzitete za koje vlada velika konkurencija, kao i na prestižne srednje škole, postala je tema intenzivne debate u Sjedinjenim američkim državama poslednjih godina, dok se te institucije bore s pitanjima institucionalnog rasizma i želje da se nagrađuju zasluge, ističe BBC. U tužbi protiv Harvarda organizacija Studenti za fair upis navela je da taj univerzitet nepravedno uzima u obzir rasu kada razmatra kandidate, primoravajući studente azijskog porekla da ispune više standarde od studenata iz drugih rasnih grupa. Harvard je u više navrata negirao optužbe i tvrdi da koristi holističku strategiju za procenu kandidata, pri čemu je rasa jedan od brojnih faktora, mada je naveo da je prijem u kom se uzima u obzir rasna pripadnost dozvoljen zakonom. Taj univerzitet je jedan od najbolje ocenjenih i najselektivnijih privatnih univerziteta u Sjedinjenim američkim državama. U poslednjoj klasi je primio 2320 učenika od preko 57.000 kandidata. Od toga su 25,9% Amerikanci poreklom iz Azije. U zasebnoj tužbi studenata za fair upis protiv Univerziteta Severne Karoline navodi se da su beli kandidati diskriminisani na upisu koji favorizuje Afroamerikance, Latinoamerikance i pripadnike starosedelačkih naroda. Univerzitet Severne Karoline, koji se finansira iz javnih sredstava, odbacuje optužbe i naveo da je njegov proces prijema zakonit, što je potvrđeno na nižem federalnom sudu. Na taj univerzitet je u jesen 2021. od 53.700 kandidata upisano njih 19,2%, od čega se oko 65% identifikuju kao belci. Galupova anketa iz jula 2021. pokazala je da oko 62% Amerikanaca podržava politiku afirmativne akcije, što je najviše u posljednjih 20 godina. Ali, kako ukazuje BBC, nije precizirano da li to obuhvata škole ili radna mesta. Sumnje konzervativne supervećine Vrhovnog suda. Nova konzervativna supervećina suda mogla bi biti skeptična prema programima upisa koji uzimaju u obzir rasu, što budi sumnje u budućnost afirmativne akcije u visokom obrazovanju, ističe New York Times. Vrhovni sud je u više navrata podržavao slične programe, posljednji put 2016. Ali sa pomeranjem članstva sada u desno, nova konzervativna supervećina gotovo će izvesno na afirmativnu akciju gledati sa sumnjom, ugrožavajući presedan star više od 40 godina, koji kaže da pripadnost nekoj rasi može biti jedan od mnogih faktora u proceni kandidata za prijem. Slučajevi protiv Harvarda i Univerziteta Severne Karoline će testirati posvećenost konzervativne većine presedanima, ukazuje New York Times, dodajući da kao i u nedavnim slučajevima o abortusu postoje razlozi da se misli da većina neće oklevati da poništi bitne presedane ako ih smatra krajnje pogrešnim. Presuda koja bi ograničila ili zabranila uzimanje rase u razmatranje pri upisu bi odjeknula širom američkog visokog obrazovanja i mogla bi fundamentalno da preoblikuje prijem na fakultete, ocenjuje List, ukazujući da se svi zainteresovani za slučaj slažu da bi takva odluka verovatno smanjila broj crnih i latino studenata na fakultetima koje je teže upisati, uz povećavanje prijema azijskih Amerikanaca i belaca. Slučaj je također podelio Amerikance azijskog porekla, ukazuje New York Times, dok pojedine grupe kažu da se prijave dece azijskih Amerikanaca s dobrim akademskim uspehom ne uzimaju u obzir zbog njihovog porekla. Druge organizacije azijskih Amerikanaca tvrde da rasna pripadnost i dalje nepravedno ograničava obrazovne mogućnosti za studente koji nisu beli i da ocene i rezultati na testovima uvećavaju te nejednakosti. Nije sve u ocenama. Mnogi fakulteti s velikom konkurencijom za upis koriste ono što nazivaju holističkim procesom prijema studenata, koji pored akademskih rezultata uzima u obzir činioce kao što su vannastavna postignuća i preporuke, kao i socijalno poreklo kandidata, s ciljem da se osigura upis raznovrsnih studenata čija životna iskustva i pogledi mogu da obogate obrazovne mogućnosti njihovih kolega, ukazuje Wall Street Journal. Službe za prijem studenata kažu da bi upis učenika s najboljim ocenama na najtežim predmetima ili s najboljim rezultatima na standardizovanim testovima zatvorio mogućnosti za učenike čije škole imaju ograničenu ponudu nastave ili koje ne mogu da priušte skupe programe priprema za testove. Upisom studenata samo na osnovu rezultata testova pokazala je jedna studija Univerziteta Georgetown, fakulteti bi završili sa studentskom populacijom u kojoj bi značajno više bilo bogatih, belih i muških studenata. Uzimanjem u obzir i prošlost kandidata kao što su prevazilaženje teškoća, odrastanje s bakom i dedom ili staranje o mlađem bratu ili sestri ili na drugi način iskorišćavanje ograničenih resursa, službe za prijem kažu da mogu uočiti kandidate s potencijalom i omogućiti prednosti obrazovanja pripadnicima raznih klasa. Desetine lidera u visokom obrazovanju podržale su Harvard i Univerzitet Severne Karoline u pravnoj borbi, ali, kako navodi Wall Street Journal, šefovi kompanija koji kažu da bi talenti koje regrutuju bili homogeniji ako se onemogući afirmativna akcija.